بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نكاح كتابة بو كتاب مز أمبر بابدن إبارت بو كتاب ده نكاح وأنجا تيشلي بتم مسألة لان إن شاء الله أتلا نكاح سوزة عرب جبولب ونين معناسة قوشلش بربرغة كرشب كتشكايت لالا شريعتمز ده nikohdan maqsad er va ayol o'rtasidagi nikoh bog'lanishga aytiladi. Nikohning yana bir ma'nosi jinsiy yaqinlik qilish. Nikoh so'zining lug'aviy ma'nosi ham, shar'iy ma'nosi ham bu yerda bir-biriga aloqali bo'lyapti. Mana shu shar'iy aqd bilan, ya'ni nikoh o'qilgandan keyin erkak va ayol o'rtasida shu jinsiy qovushish halol bo'ladi. Nikohdan keyin erkak va ayol o'rtasida hissiy va ma'naviy yaqinlik hosil bo'ladi. Shariatimiz nikohga targ'ib qilgan. Alloh taolo Nisa surasining 3-chi oyatida o'zlaringiz yoqtirgan ayollardan 2-ta, 3-ta, 4-tasiga uylaninglar. Ularni nikohlaringizga olingiz deb Alloh taolo aytgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun hayotini uylanmasdan ibodatda o'tkazaman, ayollardan chetda bo'laman degan odamga javoban aytganlarki, men ayollarga uylanaman. Kim mening sunnatimdan yuz o'giradigan bo'lsa, u mendan emas deganlar. Demak, kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'lda yuraman desa, u uylanish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'lini tutmagan odam malomatga qolishga haqlidir. Chunki u zot mendan emas dedilar uylanmagan odamni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanishga qodir bo'lgan. Qodir bo'lish jismoniy jihatdan bo'lsin, moliyaviy jihatdan bo'lsin, oilani boqishga qodir bo'lgan yigitlarni uylanishga targ'ib qilganlar. Qodir emaslarini roza tutib turishga buyurganlar. Birinchi bobimiz. باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 20-chi bob ayol kishi o'zini biron solih odamga, yaxshi odamga menga uylanasizmi deb o'zini taklif qilishning joizligi. Qala Anas ja'at imro'atun ila Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ta'ridu alayhi nafsaha. Qalat ya Rasulalloh, alaka bi haja? Faqalat bintu Anas ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه قال هي خير منك راغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها أنس ديدلر بر أيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزر لري كلب وزنا وزادك تكلف قلد أديكي يا رسول الله sizda menga hojat bormi? Buni eshitgan Anasning qizlari voy o'lmasam, voy sharmanda, namuncha behayo bo'lmasa bu ayol dedi. Shunda Anas aytdilarki, bu ayol sendan ko'ra yaxshiroqdir. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamni xohladi va o'zini ul zotga taklif qildi. Bu hadisni Imom Buxoriy kitobining nikohda rivoyat qilganlar. Erkakning ayolga, ayolning erkakka suyanishi bu qalblarda o'rnashgan narsadir. Bu Alloh subhanahu va taolo bandalarini, insonlarni tabiatlantirib qo'ygan bir tabiatga muvofiqdir. Nikoh erkaklar ham, ayollar ham barobar muhtoj bo'ladigan narsadir. Kamolatga erishgan erkak va kamolatga erishgan ayol nikohdan behojat bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo nikohni mashru qilib qo'ydi. Erkak kishi o'ziga xotin bo'ladigan ayolda muayyan sifatlarni bo'lishini xohlaydi. Shuningdek, ayol kishi ham o'ziga er bo'ladigan kishida muayyan sifatlarning bo'lishini xohlaydi. Alloh taoloning izni bilan bardavom bo'ladigan, uzilmaydigan turmush bu erkak kishining o'zi uchun soliha bir ayolni tanlashligidan va ayol kishi ham o'ziga munosib solih erkakni tanlashi bilan bo'ladi. Agar oila Alloh taoloning toat ibodati va Allohga taqvo qilish ustiga quriladigan bo'lsa, Alloh taologa yaqinlashtiradigan solih amal, Allohni yaxshi ko'rish va Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish ustiga quriladigan bo'lsa, ana shunda oila kemasi hayot ummonida ohista harakatlana boshlaydi. Shubhasizki, erkak kishi uchun o'zining ayoli soliha bo'lishligi foydalidir. Shuningdek, ayol kishi uchun ham erining solih kishi bo'lishi foydalidir. Odamlarning qadimdan amal qilib kelgan odatlari, erkak kishi ayolni tanlaydi. So'ngra shu tanlagandan keyin ana shu ayolga bir masalan ko'yni isib xohlaydigan bo'lsa, uni o'zi uchun xotinlikka tanlaydi. Bu degani, ya'ni odamlarning urf-odatlari shu, ya'ni odatda erkak kishi tanlash kerak, erkak sovchi qo'yish kerak degan narsa, ayol kishi bu ishni qilishi mumkin emas degan ma'noni anglatmaydi. Balki ayol kishiga ham o'ziga munosib degan deb o'ylagan odamni tanlashi va agar unga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, u erkakda rag'bati bo'ladigan bo'lsa, o'zini unga taklif qilishi mumkin bo'ladi. Agar u ayol shu ishni qiladigan bo'lsa, bu ayolni ayblanmaydi. Biroq ayol kishi o'zini faqat solih kishigagina taklif qilish kerak. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida shunday tarjima qildilar. Ya'ni bobni shunday qo'ydilar. Ya'ni bobni aytib o'tdik. Solih kishiga ayol o'zini taklif qilish haqida deb. Chunki solih odam, yaxshi odam bu odamdan xotirjam bo'linadi. Bu odam ishlarni o'z o'rniga qo'yadi. Undan nojo'ya harakatlar, noo'rin harakatlar sodir bo'lmaydi. Buning aksida agar odam yomon bo'ladigan bo'lsa, yaxshi odam bo'lmaydigan bo'lsa, u bu ayolning yaxshiligi va soddaligidan foydalanib, uni yomon yo'llarga boshlash mumkin bo'ladi. Halol bo'lmagan yo'llarga boshlash mumkin bo'ladi. Agar biron erkakka ayol kishi o'zini taklif qiladigan bo'lsa, bu ixtiyorlidir. Agar bu ayolga uylanishni xohlaydigan bo'lsa, uylanadi. Agar bu ayolni xohlamaydigan bo'lsa, bunday holatda bu ayolning or-nomusiga tegmaydigan so'zlar bilan unga uzr aytadi. Ibn Hajar rahimahulloh hadisning sharhida aytadilarki, bu hadis ayol kishi o'zini yaxshi odamga taklif qilishining mumkinligi va bu odamga, ya'ni o'zining bu kishida rag'bati borligini bildirishi joiz ekanligi dalolat qilmoqda va bu ish aybli emas ekanligiga ham dalolat qilmoqda. Endi bu erkak agar bu ayolni xohlamaydigan bo'lsa, unga, ya'ni ayol kishiga jiddiy javob bermasligi kerak. Ya'ni qattiq ochiq javob bermasligi kerak. Balki sukut bilan kifoyalanadi. Indamay qo'yaveradi. Shundan u ayol ham tushunib ketaveradi. Imom Navaviy aytadilarki, ayol kishi solih odamga menga uylaning deb o'zini taklif qilishining mustahabligi. Imom Navaviydan naql tugadi. Demak, odam o'z qizini, opa singlisini yaxshi odamga taklif qilishi joiz. Bunga Abdulloh ibn Umarning hadisi ham dalolat qiladiki, Umar roziyallohu anhu Hafsa onamizni iddalari chiqqandan keyin, ya'ni eri vafot etgandan keyin, iddalari tugagandan keyin Usmonga taklif qildilar. Hafsaga uylaning deb. Usmon rad qilganlaridan keyin Hafsani Abu Bakrga taklif qildilar. Pirovardida esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga uylanadilar. Uylanganlardan keyin Abu Bakr ham Usmon ham Hafsa onamizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilga olganliklarini bilganlari tufayli bu uzrlarni keyin aytib qo'yishadi. Biz shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday nimalarni eshitgandik, lekin sirlarini fosh qilmagandik deb Umarga o'z uzrlarini aytib qo'yishadi. Shuningdek, Ummu Habiba bint Abi Sufyan ham, Abu Sufyanning qizlari Ummu Habiba, Ummul Mu'minin ham o'zlarining singillarini Nabiy sallallohu alayhi vasallamga taklif qiladilar. Albatta, shariatimizda ikkita opa singilni jamlashni mumkin emasligidan bexabar bo'ladilar. Shuning uchun taklif qiladilar. Ibn Hajar bu ikki hadisga ta'liq qilib aytadilarki, bu hadislardan tushunilyaptiki, odam o'z qizini yoki boshqa biron, ya'ni o'z viloyatidagi qo'l ostidagi bir ayolni yaxshi deb o'ylagan odamiga taklif qilsa bo'ladi. Chunki bunda ana shu ayolga naf, foyda bordir. Bu kabi ishlarda hayo qilinmaydi. Shuningdek, bu, ya'ni unga taklif qilinayotgan odam uylangan bo'lishligining ham hech bir zarari yo'q. Chunki Abu Bakr va Usmon ana shu paytda uylangan edilar. Ayollari bor edi. Agar nikohga bu quruq shahvatni qondirish deb qaraladigan bo'lsa, ayol kishi o'zini yaxshi odamga taklif qilishi hayosizlik deb e'tibor qilinishi mumkin. Ammo nikohga bu odamlar hayotlarida ehtiyojli bo'ladigan ijtimoiy hojat deb qaraladigan bo'lsa va Alloh tabaraka va taolo ayolni erkakka, erkakni ayolga muhtoj qilib yaratgan, bulardan birontasi ikkinchisidan behojat bo'lolmaydi deb qaraladigan bo'lsa, ayol kishi o'zini yaxshi odamga taklif qilishi hayosizlik bo'lmaydi. Balki bu odam o'ziga kerak bo'lgan narsani, o'ziga munosibini izlashligi bo'ladi xolos. Bu kabi ishlarda odamni malomat qilinmaydi. Masalan, bir kishi oddiy, ya'ni vaqtincha ishlatib keyin undan behojat bo'ladigan narsani o'ziga munosibini izlaydi, aylanadi, ko'radi, izlab keyin oladi. Endi bu butun hayot davomida birga bo'laman deb maqsad qilib uylanmoqchi bo'layotgan ayolni yoki erkakni izlashida nima ayb bor? Buni hech ayblaydigan joyi yo'q buni. Ayol kishi o'zini yaxshi odamga taklif qilsa bo'ladi deyildi. Bu o'rinda agar ayol kishi yoshi katta, turmush ko'rgan bo'lsa, o'z bevosita qilsa bo'ladi buni. Ammo qiz bola bo'ladigan bo'lsa, hali turmush ko'rmagan bo'lsa, buni valis orqali yoki birorta bir boshqa bir kishi orqali arz qilgani, taklif qilgani yaxshi bo'ladi. O'tgan gaplardan tushunilishi mumkinki, demak, ayol kishi yaxshi odamga o'zini taklif qilsa bo'lar ekan, demak, o'zini o'zi turmushga bersa bo'laverar ekan, o'zini o'zi nikohlantirib olaverar ekan degan noto'g'ri tushuncha tushunilib qolishi mumkin. Unday emas. Agar ayol kishi o'ziga biron erkakni munosib deb ko'radigan bo'lsa va o'zini ana shu erkakka menga uylaning deb taklif qiladigan bo'lsa, bu o'rinda u erkak bu ayolning valisiga murojaat qilishi va valisi uni unga nikohlab berishi lozim bo'ladi. Ibn al-Munir Imom Buxoriyning ushbu bobga qo'ygan tarjimalarini sharhlab dedilar. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ayol kishi o'zini yaxshi odamga taklif qilish haqidagi bob. Buni endi sharhlayaptilar. Bunda ayol kishi o'zini solih kishining shu salohiyati, yaxshiligini xohlab, shunga rag'bat qilib o'zini taklif qilishining joizligi bor. Bu ish bu ayolga joizdir. Agar u erkak bu ayolga uylanishni xohlaydigan bo'lsa, bu ayolga rag'bat qiladigan bo'lsa, u ayolga nikoh shartlari bilan uylanadi. Ya'ni nikoh shartlari bilan deganda shariat dalolat qilgan nikohning shartlari. Ulardan biri valiydir. Valining shartligiga bir nechta hadislar dalolat qilgan. Oyisha radhiyallohu anhaning so'zlari aytganlarki, jahiliyatda nikoh to'rt xil ko'rinishda bo'lardi. O'sh nikohlardan biri bugungi kundagi odamlarning nikohi. Bir odam biron kishining qo'l ostidagi ayol, uning qizi bo'lsin, singli bo'lsin, unga sovchi qo'yardi. Unga mahrini berardi, so'ngra uni nikohlab olardi. Deb o'sha nikohlarning turlarini aytdilar-da, davom etib aytadilar-ki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilgan paytlarida jahiliyat nikohlarining hammasini bekorga chiqardilar. Faqat bugungi kundagi odamlarning nikohini qoldirdilar. Bundan ravshan bo'lyaptiki, islom iqror bo'lgan nikoh u valisi bor nikohdir. Va undan boshqa barcha nikohlarni shariat bekorga chiqargan. Valining shartligiga dalolat qiladigan hadislardan yana biri Ma'qil ibn Yasorning hadislariki dedi: "Men singlimni bir odamga nikohlab berdim. U uni taloq qildi. Iddasi tugagach uni yana so'rab keldi, unga yana sovchi qo'ydi. Men unga aytdimki, uni men senga xotin qilib berdim, nikohlab berdim. Seni ikrom qildim, sen esa buni taloq qilding. So'ngra endi yana uni nikohlayman deb kelsan. Allohga qasamki, bu ayol senga hech qachon qaytmaydi. Ya'ni singlim senga qaytmaydi. Bu odam o'zi aslida yaxshi odam edi. Bu ayol ham unga qaytishlikni xohlardi." Shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatni nozil qildi. Fala ta'duluhunna Baqarada, ya'ni bir er-xotinlar o'zaro bir-birlari bilan kelishadigan bo'lsalar, ha ularni o'rtalarini ajratmanglar. Shunda ma'qil aytdilarki, "Ey Rasululloh, mana endi bu ishni qilaman." Va singlisini ana shu odamga yana nikohlab berdi. Oyat nozil bo'lgandan keyin. Demak, singlisini unga nikohlab berdi. U nikohlashdan bosh tortdi. Bu yerda vali qilyapti bu ishlarni hammasini. Ibn Hajar aytadilarki, ulamolar nikohda valining bo'lishi shart ekanligida ixtilof qilishdi. Jumhur ulamo buni shart dedilar. Ayol kishi aslida o'zini o'zi nikohlashi, ya'ni turmushga chiqarishi, turmushga berishi mumkin emas deyishdi. Va bunga mazkur yuqorida o'tgan hadislarni hujjat qilib keltirishdi. Va bu hujjatlarning eng kuchlilaridan biri mana shu mazkur hozirgi oyatning tushligidagi sabab bo'lgan ishdir. Bu valining e'tibor qilinishiga juda ham ochiq dalildir. Agar valining shartligiga dalolat qilmaydigan bo'lsa, uni akasining masalan bu ayolni ya'ni ajratib qo'yishligining hech ma'nosi bo'lmasdi. Chunki u ayol o'zi agar shu eriga tegishini xohlaydigan bo'lsa, akasiga murojaat qilib o'tirmasdan tegib ketaverardi. Ibn al-Munzir aytadilarki, bu xususda sahobalar o'rtasida biror bir ixtilof yo'q. Hammasi bunga kelishgan. Molikning rivoyatida keladiki, agar bu ayol tayinsiz ayol bo'ladigan bo'lsa, o'zini o'zi nikohlasa bo'laveradi. Abu Hanifa rahimahulloh ham aslida ya'ni valining shart emas ekanligini aytganlar. Ayol kishi o'zini o'zi nikohlasa bo'laveradi. Bunda valining izniga hech qanday hojat yo'q deganlar. Agar bu ayol o'ziga munosib erga tegadigan bo'lsa. Bu masalada shubhasiz jumhurning mazhabi kuchliroq va rojihroqdir. Valini shart qilishlik xususida ochiq hadislar vorid bo'lgan. O'sha hadislardan biri Nabiy sollallohu alayhi vasallamning so'zlariki, qay bir ayol valisining iznisiz nikohlanadigan bo'lsa, uning nikohi botildir, uning nikohi botildir, uning nikohi botildir. Uch bor takrorladilar. Agar ular turmush qurib valimani o'tkazishgan bo'lsa, bu ayolni farjini halol sanaganligining evaziga unga mahrini to'la qilib beradi. Agar ular kelisha olmay qolishadigan bo'lsa, sulton valisi bo'lmagan odamning valisidir. Bu ma'nodagi hadislardan yana biri Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlariki, nikoh faqat vali bilangina sahih bo'ladi. Bugungi kunda aksar musulmon yurtlaridagi o'quv yurtlarida ayollar o'zlariga erlarini topib, ularga turmushga chiqib olishlari, ota-onalarining bundan bexabar qolishlari, garchi ularning bu nikohlariga guvohlar hozir bo'lsalar ham, bu nikoh nikoh emasdir. Buning sababi bu kabi noxush ishlarning tarqalishiga sabab butun o'quv yurtlarida o'g'il qizlarning aralashib ta'lim olishidir. Undan tashqari mana shu oilalarning diniy e'tiqodlarining zaifligi, bunga qo'shimcha o'laroq ularning shar'iy ilmlarining yo'qligi yoki o'ta pastligi sababdir. Agar ular bilishganda shu narsalarni, bu ishlarga qo'l urishmagan bo'lishardi. Sovchi qo'yilgan qizni ko'rishning hukmi. Erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolni ko'rishligi mashrudir. Bunda hech qanday bir shar'iy harajlik yo'qdir. Balki bu narsa mustahabdir. Chunki uylanishdan avval sovchi qo'yilgan qizni ko'rish unga bo'lgan rag'batni oshirishi va ular o'rtasida hayot chiroyli davom etishiga sabab bo'ladi. Endi bu nikohda ayol o'zini erkak kishiga taklif qilgan bo'lsin yoki erkak kishi o'zi u ayolni ixtiyor qilib sovchi qo'yib borgan bo'lsin. Har ikki holatda, ya'ni erkak kishi ayol kishiga qarashi mumkindir. Birinchi holatga Imom Buxoriy rivoyat qilgan Sahl ibn Sa'dning hadisi dalolat qiladiki, bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi va aytdiki: "Ey Rasululloh, men sizni oldingizga o'zimni sizga hiba qilishlik uchun keldim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ayolga boqdilar va unga sinchiklab qaradilar. So'ngra boshlarini ham qilib oldilar. Ibn Hajar aytadilarki, bu ayolga sinchiklab qaradilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshdan oyoq bu ayolga yaxshilab qaradilar. Ya'ni takror qaradilar. Imom Qurtubiy ham shu boshdan oyoq bir necha marta qaraganlarini rojih deb aytganlar ma'noda. Imom Navoiy aytadilarki, bunda erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolga qarashi va uni sinchiklab ko'rib olishining mumkin ekanligiga dalolat bor dedilar. Ikkinchi holat, ya'ni erkak kishi o'zi sovchi qo'ygan bir ayolni ko'rish haqida. Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda aytadiki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida edim. Bir kishi keldi va ansorlardan bir ayolga uylanayotganligini xabarini berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga dedilarki, uni ko'rdingmi? U yo'q dedi. Shunda borib bir unga uni ko'rgin. Ansorlarning ko'zlarida bir narsa bor dedilar. Endi ansorlarning ko'zlaridagi bir narsa haqida har xil tafsirlar aytilgan. Gohilar aytganki, ularning ko'zlari kichkina deyilgan, gohilar ko'zlari ko'k deyilgan, gohilar rivoyatlarda ularning ko'zlarida sal g'ilaylik bor. Shunga o'xshagan gaplar aytilgan. Lekin shu birinchisi, ya'ni ko'zlarining kichikroqligi ekanligi bir rivoyatda kelgan. Ayol kishini ko'rishdan maqsad nima? Maqsad er-xotin o'rtasidagi muhabbat va go'zal hayotning bardavom bo'lishidir. Bunga Mug'ira ibn Shu'baning hadisi dalolat qiladiki, u bir ayolga uylanmoqchi bo'ldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga aytdilarki, uni bir ko'rib qo'ygan. Bu narsa sizlar o'rtangizda bardavom bo'lishlikka yaqinroq bo'ladi, dedilar. Tirmiziy aytadilarki, bardavom bo'lishi deganlaridan maqsad, ya'ni o'rtangizdagi muhabbatning bardavom bo'lishiga loyiqroqdir deganlari, dedilar. Erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'lgan ayolni ko'rayotganda uning qayerlariga qarashligi joiz. Kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolning yuziga qarashligi joiz bo'ladi. Bunga Abu Hurayradan rivoyat qilingan ana shu uylanmoqchi bo'lib kelgan odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning "Uni ko'rdingmi, ansorlarning ko'zida bir narsa bor" degan so'zlari dalolat qiladiki, ko'z yuzda bo'ladi. Bu ko'rishda bu ayoldan ruxsat so'rash shart emas. Agar bu ayol bilmayotgan bo'lsa o'zini ko'rilayotganini. Imom Navoiy aytadilarki, uylanmoqchi bo'layotgan odam ayolning yuziga qarashligi Imom Shofiyning, Imom Molik, Imom Abu Hanifa va Imom Ahmadlarning mazhablaridir. Va butun jumhur ulamolarning mazhabi shudir. Kishi ayolga qarayotgan paytda agar ko'zi uning yuzdan ko'ra ko'proq joyiga tushib qoladigan bo'lsa, buning zarari yo'q. Agar u beqas ko'rib qolgan bo'lsa deganlar. Masalan, uni shu holatdan boshqa holatda ko'rishning imkoni bo'lmasa. Bu qachonki ayol bilmay turgan holatda ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni u ayol bilmaydi. Bu poylab, masalan, biror narsani tirqishidan qarab yoki devonning ustidan bo'yini cho'zib qaragan holatda shu narsa joiz deyilyapti. Ammo bu ayol, ya'ni biladi. Masalan, qizni ko'yga ko'rsatilyapti. Bunday holatda u bilib turgan bo'lsa, yuzdan boshqa joyini ko'rsatmasligi kerak bo'ladi. Chunki yuz butun jamolni o'ziga jamlagan o'rindir. Yigit qizni ko'rsa va u qiz unga yoqadigan bo'lsa, rag'bati oshadigan bo'lsa, unga sovchini qo'yib, nikohni qilib uylanadi. Uni takror-takror ko'rib, qiz bilan uchrashuv o'tkazish mumkin emas. Chunki bunga hojat yo'q. Maqsad uni bir ko'rib, ya'ni qalb taskin topish edi. Qalb taskin topdi. Endi agar bir ko'rganda juda ham tezlik bilan ko'rilgan bo'lsa, durust ko'ra olmagan bo'lsa, yana takror bir marta ko'rish mumkin, lekin takror ko'ravermaydi. Chunki hojat yo'q bu narsaga. Bu yerda ehtiyoj borligidan uning yuziga qarashlikka ruxsat berildi. Yigit qizga, ya'ni o'zi uylanmoqchi bo'layotgan qizga, agar o'sha qizning valisi bu qizni bunga turmushga berishiga ishonch komil bo'lsa, ya'ni ishonch komil bo'lishi o'rtada gap so'zlardan, holatdan kelib chiqib, agar ishonch komil bo'ladigan bo'lsa, shundagina ko'rish kerak bo'ladi. Agar bilsaki, bu odam baribir menga bermaydi qizini, demak u unga uni ko'rishi mumkin bo'lmaydi. Shar'iy ko'rish bunda, ya'ni bu ko'rishni biz shar'iy deyapmiz. Bu ko'rishda xilvat bo'lish kerak emas. Masalan, gohilar nima qiladi? Qiz bilan yigitni boqqa qo'yishib yuboradi. Boringlar bir bog'ni aylanib, bir kelajakka bir rejalar tuzib chiqinglar. Agar muvofiq kelsanglar yaxshi, bo'lmasa yo'q. Gohilar ikkalasini bir xonaga o'tkazib qo'yishadi. Bir soat, yarim soat o'tirishadi, suhbatlashib. Mumkin emas. Agar yigit qizni shu uyda yoki biron joyda ko'rishga majbur bo'ladigan bo'lsa, u qiz bilan albatta mahrami bo'lishi lozim. Undan boshqa holatda mumkin emas. Qiz bilan uchrashgan paytda u bilan so'rashishi, unga qo'lini tekkizishi ham mumkin emas. Chunki bu hali bu qiz bunga harom. Hali halol bo'lgani yo'q. Nikoh o'qilgan emas. Uylanmoqchi bo'lgan yigit bir nechta ayollarni ko'rib, ulardan yoqqanini tanlab olishi ham mumkin emas. Gohi islomdan ulushi bo'lmaganlar shu ishni qilishadi. Ya'ni bir qator 5-10 ta qizlarni suratini jamlaydi, uni solishtiradi. Solishtirib, ma'qul kelganini keyin o'zini ko'radi. Yoki hammasi bilan bir qator ko'rishib chiqadi. Oxirida inekin, falonchini tanladim dedi. Mumkin emas. Falonchi xonni o'zingizga qalliq qilishga qaror qildingizmi? Endi uni bir ko'rib qo'ymoqchisizmi? Ko'ring. Ammo shu ko'rsam ma'qul gap qolsa, keyin qalliq qilanman degan maqsadda ko'rilmaydi. Avval maqsad qilinadi, keyin ko'riladi. Ko'rish oxirda bo'ladigan ish. Mumkin ko'rish bilan aynib ketishi mumkin, ish bo'lib ketishi mumkin. Lekin undan oldin surishtiriladi. Shu men falonchiman, pistonchiman, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu hamma oldi berdi gaplar bo'lgandan keyin lekin bir qator ko'rishiladi. Ya'ni aniq uylanishga qaror qilingandan keyin ko'rishga dalolat qiladigan bir nechta hadislar bor. Mana Muhammad ibn Maslama aytadiki, men bir ayolga sovchi qo'ydim. Keyin yashirinib yurib uni ko'rishga harakat qildim. Oxiri uning ashi bir xurmozorida yurganda u ayolni shu meniga ma'qul keladigan tomonlarni ko'rib oldim dedi. Ya'ni uni yuz qo'lini ko'rib oldim dedilar. Shunda aytildiki, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan bo'la turib shu ishni qilasizmi? U zot aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Agar Alloh taolo biron kishining qalbiga biron ayolniga sovchi qo'yishni soladigan bo'lsa, uning ana shu ayolga qarashida hech qanday harajlik yo'qdir deganlar. Hech qanday zarar yo'q. Jobinning hadis ham bunga dalolat qiladi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, agar sizlardan bittanglar biron ayolga sovchi qo'yadigan bo'lsa, agar u bu ayoldan u ayolning shu nikohiga buni rag'batlantiradigan biron narsani ko'rishga imkon qiladigan bo'lsa, ko'rsinlar dedilar. Shunda Jobir aytadiki, men bir qizga sovchi qo'ydim va men yashirinib yurib uni menga yoqadigan tomonlarini ko'rib oldim va bu qizga uylandim dedilar. Abu Humaydning hadis ham dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, agar sizlardan biringiz biron ayolga sovchi qo'yadigan bo'lsa, u uchun ana shu ayolga qarashligida hech qanday bir gunoh yo'qdir. Agar uni shu sovchi qo'yganligi uchun uylanaman deb ko'rgan bo'lsa, agar u ayol o'zini ko'rlayotganini bilmaydigan bo'lsa deb qo'ydilar. Demak, bu hadislar hammasi aniq nikohlab olaman deb qasd qilgandan keyingina ko'rishning joizligiga dalolat qilmoqda. Bobimizdagi ushbu hadis bir nechta ahkomlarga va foydalarga dalolat qilmoqda. Ulardan birinchisi, ayol kishi o'zini biron yaxshi odamga taklif qilishining joizligi. Ikkinchisi, ayol o'zini taklif qilayotgan paytda biror bir vakil yoki o'rtadagi biron odam orqali qilishi shart emas. Balki uni o'zi bevosita qilsa ham bo'laveradi. Bunda hech qanday haraji yo'q. Faqat agar bu ayol qiz bo'ladigan bo'lsa, bikir bo'ladigan bo'lsa, bu ishni o'zi qilmagani yaxshi. Uchinchi foyda, odam farzandlariga odob berishi. Garchi ular katta bo'lsa ham va kim ulardan afzal ekanligini va yaxshiroq ekanligini bayon qilib qo'yishligi. Buni Anas roziyallohu anhu qiziga bergan pandlaridan olamiz. To'rtinchi foyda, ayol kishi agar o'zini birovga taklif qiladigan bo'lsa, bu hayoli bo'lishi kerak. Ya'ni buni bir ochiq menga uylanasizmi yoki meni xotin qilib olasizmi degan so'zlarni emas, balki menga hojatingiz bormi deganga o'xshagan so'zlar bilan ishora qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. 5-chi foyda, ayol kishi o'zini boshqalarga taklif qilishi odamlar o'rtasidagi shoyi bo'lgan urf odat emas. Balki bu juda ham nodir ish. Avvalda ham shunday bo'lgan, hozirda ham shunday. Buni qayerdan olyapmiz? Buni Anas roziyallohu anhuning qizining ajablanishidan olyapmiz. 6-chi foyda, agar biron ayolni nikohlashga qaror qiladigan bo'lsa, erkak kishi unga qarashligining joizligi. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم